Tällainen avioliiton ongelma on juuri tässä. Puuttuu avoimuus. On niin vammautunut itsetunto, että sitä pitää sitten maskuliinisella massiivisella voimalla ylläpitää. Akkaisoihin! Mies on vaimon pää! Mutta ystävät, ei se ole irtolause sekään, vaan suuren jumalallisen yhteyden pieni ikkuna. Kokonaisyhteys kuuluu näin. Niin kuin Jumala on Kristuksen pää, Kristus jokaisen miehen pää, mies vaimon pää. Jos mies ei koskaan sydämensä pohja motiiveja myöten ole nöyrtynyt Kristuksen herruuteen, vaikka hänellä olisi helluntalainen tai baptistien kirkkain tunnus, hän on vaimolleen enemmän perkele kuin Kristus. Ellei hän ole Kristukselle itse alamainen. Ei se ole iskulause vaan, että mies on vaimon pää. Se edellyttää riippuvaisuutta Kristukseen. Mikä naispappeuteen tulee, useimpien miesten ongelma on siinä, että he kokevat alemmuuskompleksia. Eräs jo eläkkeelle päässyt rovasti sanoi, kun ei ollut enää mitään menetettävää. Kun minä jo kotona olen tohvelin alla, niin pitikö minun sitä sitten vielä virkapaikalla kehtää? Helluntaiherätyksessä on ollut kolme veljeä, sananjulistajaa, jotka ovat aivan aggressiivisesti vastustaneet naisevankelistojen palvelustehtävää ja yleensäkin sisarten roolia hengellisessä elämässä. Mutta heillä jokaisella on ollut oma ongelma omassa avioliitossaan. Eivät ole oman papittarensa kanssa pärjänneet ja siksi ovat projisoineet sen teologiaan. Mutta se ongelma on ollut psykologinen eikä teologinen. Kaikki se, hyvät ystävät, mikä jää niin kuin sydämen astian kovettuneisiin pohjasakkoihin, vaikka sinne kuinka paljon pantaisi vaikka hengen vettä ja virtaa ja voimaa, jos siellä on sitä kovettunutta pohjasakkaa, joka ei lähde edes sulattamalla, vaan kumoamalla ja ravistamalla pois. Ellei sitä prosessia tapahdu, aina on pilalle meno tarjonnut. Sydänten sopusointu on vain partituurissa, yhteisessä nuottipinnastossa, jossa on jokaisen orkesteri-instrumentin osuus yhtä aikaa kapellimestarin nähtävänä. Ja niin kuin suuressa sinfoniassa, erilaisten instrumenttien valtava yhteissointo ja sointu. Siellä voi soida iso oboe, pikkuinen huilu. Siellä voi olla fagotti, jonka nimi juontuu italian kielestä, risukimppu. Vuorivaahterasta tehty kallisarvoinen soitin. Siellä voi olla joku suuri tuuba, pasuunat, muut vaskisoittimet, monilaiset jouset, kontrat, bassot ja siitä kohden pienempiä. Erilaiset instrumentit kooltaan, rakenteeltaan, materiaaltaan. Erilaiset soittajat jokaisessa instrumentissa, mutta kapellimestarilla yhteinen nuottiviivasto, yhteinen johto ja jokainen soitin yhtyy tuohon valtavaan kokonaisuuteen. Tätä Jeesus peräänkuulutti. Sydänten sopu soinnulla, jos kaksi keskenään sopii mistä asiasta tahansa, ja jos kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, silloin kun on tämä sydänten sopu sointu, siihen laskeutuu Kristuksen Jeesuksen läsnäolo pyhässä hengessä. Ja vain anteeksiantamus vaakatason ihmissuhteissa mahdollistaa tämän. Useimmat sanovat, joo, toi on hieno teoria, mutta kun se ei sen kaverin kohdalla pelaa. Mä oon 20 vuotta odottanut, että se tulisi anteeksi pyytämään, mutta se ei ole vieläkään tullut. Luepa Uusi testamentti uudestaan. Et löydä ainuttakaan kohtaa, joka puhuu anteeksi pyytämisestä. Tämä on yllättävä havainto. Ei ainuttakaan kohtaa Uudessa testamentissa, joka puhuu anteeksi pyytämisestä. Tämä Isä meidän -rukouksen loppukaneetti äsken kuulusta yhteydestä jatkui vielä vähän. Jos te annatte, tai jos te ette anna anteeksi, jos te annatte anteeksi, teidän taivaan Isänne antaa teille. Jos te ette anna anteeksi lähimmäisillenne, taivaanen Isänne ei anna teille. Kun tuot lahjaasi alttarille, kun tulet saarnastuoliin, menet laululavalle, tulet kokoukseen ja panet vitosen, markan tai 500 uhriin. Vedä jarrut päälle. Jumalan valtakunta ei kaadu sinun varojesi mukana tai varattomuutesi. Jumalan valtakunta elää hengellisten periaatteiden turvin. Kun tuot lahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on sinua vastaan, sanoi Jeesus, tämän valtakunnan pää. Kirkkokunnilla on toiset päät, mutta Jumalan valtakunnan pää ei vaihdu. Hän on Jeesus. Ja tämän valtakunnan pää sanoi, kun tuot lahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on sinua vastaan, jätä lahjasi siihen ja mene sopimaan veljesi kanssa. Ja muista, siinä ei ollut, että sinulla on veljäsi vastaan, vaan muistat, että veljelläsi on sinua vastaan, mene ja sovi. Ystävät, uskovat, olemmeko me valmiit taipumaan Jeesuksen edessä? Vai sanommeko, ei noin ole ennen opetettu? Isät opetti toisin. Ja silloin 30-luvulla oli väkevä herätys. Kirkko kuuli kunniansa, mokomatkin. Baptistit ja helluntalaiset ei veljeilleet. Ja siellä on kovat perinteen leukaperät, katso mihin suuntaan tahansa, sillä liha on liha. Mutta Jeesus sanoi näin, onko meillä julkeutta hypätä Jeesuksen silmille ja väittää, ei se enää ole noin. Se on tänäkin päivänä näin. Kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni? Pietarilla oli melkoinen mitta. 7 pykälää. Ja hän alkoi sitä sieltä sitten itse tyytyväisen hurskauden vallassa, kun juutalainen rabbiininen opetus oli riittänyt 3 kertaa päivässä samalle henkilölle anteeksi, niin Pietari tempasi, ihanko 7 kertaa, ja oli arveluttavan itse tyytyväinen. Mutta Jeesus, jonka elämä oli ristin varjossa jo 12-vuotiaasta poikasesta lähtien, hän aivan kuin otti sen Pietarin 7 pykälään venyvän mitan siihen käteen, joka Pietarinkin sydämen kovuuden tähden kohta oli Golgatalla ristiin naulittavana. Ja sen käden kosketuksessa, sen sydämen avautumisessa Pietarin silmät avautuvat, ei 7, vaan 70 kertaa 7 päivässä samalle henkilölle samasta asiasta. Eikö tämä ole kohtuutonta? Mutta ystävät, Tätä on risti. Niin kuin Jumala Kristuksessa on teille anteeksi antanut, niin antakaa tekin. Ennen kuin tämä nykyinen sukupolvi oli edes syntynyt, Jumala oli Kristuksessa, sovitti maailman itsensä kanssa, hän antoi anteeksi. Ainoa jumalainen tapa vapauttaa ihminen on ehdoton ja täydellinen anteeksi antamus. Seurakuntien välillä, kulissien takana tapahtuvan kilpailun keskellä, sieluparat ovat usein kuin ahdistettuja kaloja, ei tiedä mihin sumppuun ne sitten uivat. Antakaa anteeksi. Joo, mutta kun niille ei ole täydellistä oppia, anna sekin anteeksi. Ja kun he kokevat sinut, jolla on täydellisempi oppi, ei vain täydellisemmän opin, vaan kokonaisvaltaisemman rakkauden edustajana, he tulevat. Ihmissydän on niin kumma värkki, sitä ei pelkkä oppi tyydytä. Anteeksi antamuksen tie. Se joskus tuntuu pitkältä, mutta se on sittenkin kaikkein lyhin. Minulla ei ole omassa kristillisyydessäni mitään hurraamista, päinvastoin. Mutta panen tähän loppuun yhden sellaisen tapahtuman, jonka jouduin kuin kantapään kautta kokien kulkemaan. Olin odottanut kahdelta mieheltä anteeksi pyyntöä. Toiselta 13 vuotta oman herätysliikkeen keskeltä. Toiselta mieheltä, luterilaiselta, 3 vuotta. Asioissa olin oikeassa. Mutta sitten jouduin erääseen tilaisuuteen. Palvelin tulkkina eräälle ulkolaiselle puhujalle. Ja siinä kun tuo ulkolainen puhuja puhuu, ja tulkkaamiseen ei tarvita kuin puolipäätä, tuosta menee sisälle se vieraan puhe, ja se tuosta tulee suomena ulos, että toinen puoli jää vielä omaan käyttöön. Ja siinä yhtäkkiä tulkatessa Jumalan henki säikäytti minut. Kuulijakunnan keskeltä nousi nuo 2 miestä. He eivät olleet paikalla, mutta minä näin hengessä. He nousivat minun eteeni. Ja siinä tulkatessa Jumalan henki sanoi minulle, mene, anna näille miehille anteeksi. Minä olin kuin pistetty härkä. Ja ajatelkaa, näin heikkoa minun hurskauteni. 3. kuukautta taistelin, vaikka selvästi tiesin, mitä Herran henki minulle oli sanonut. Sitten otin itseni niskasta kiinni, veivasin 2 miehen numeron. Kun hän ei vastannut, minä huokasin helpotuksesta. Sitten veivasin sen 2. Hänen sihteerinsä vastasi, ja kun hän yhdisti esimiehelleen, asianomainen hämmästyi ja sanoin, olen ottamassa yhteyttä syvästi henkilökohtaisen tilanteen johdosta. Voimmeko tavata? Sovimme päivämäärän ja kellonajan. Ja kun menin tuon kookkaan ja mittavan joka suhteessa henkilön toimipaikalle, suuren kirjoituspöytänsä takaa ojentaa kätensä. Minä olin kuin lunttauksesta kiinni saatu koulupoika ennen vanhaan. Jos olisi ollut pipo, se olisi pyörinyt kädessä. Ja juuri kun olen avaamassa suutani, Jumalan henki sanoi minulle uudelleen, sinä et ole anteeksi antaja, vaan anteeksi pyytäjä. Sinun asenteesi tätä veljeä kohtaan ei ole ollut oikea. Ja siinä mun ei auttanut yhtään selitellä, mutta hän teki niin ja hän on luterilainen. Jumalan hengen edessä ei vetkutella eikä selitellä. Siinä joko parannutaan tai paadutaan. Sillä ei ole vaihtoehtoja. Asian lykkääminen on askel paatumukseen. Jumalan henki sanoi, sinä et ole anteeksi antaja, vaan anteeksi pyytäjä. Ja minä säikähdin ja sanoin asianomaiselle, olen sisäisen Jumalan puhuttelun johdosta edessäsi. Minun asenteeni sinua kohtaan ei ole ollut oikea. Voitko antaa minulle anteeksi? Tuo suori mies kielsi sen suuren pöytänsä, otti minut sellaiseen suomalaiseen karhun syleilyyn ja sitten sanoi, se että sinä tulet minun tyköni nostaa minun sydämestäni paljon mustaa. Voitko sinä antaa minulle anteeksi? Edessä oli vielä se toinen. Kun menin hänen luokseen, sanon hänen nimensäkin, Vilho Soininen. Sielunhoidossa täysin tiesin, mitä oli tapahtunut. En ollut julkisesti ottanut asiakseni sanoa mitään. Muuta kuin varoittaa hänen tuomitsijoitaan, vaikka tiesin asiat ja vien ne mennessäni sinne, minne minut haudataan. Seison hänen ovellaan, pieni kukkakimppu kädessäni hänen puolisolleen. Ja sama tervehdys ylhäältä. Sinun asenteesi häntä kohtaan ei ole ollut oikea. Pyydä anteeksi. Minä en voinut muuta. Hänen sydämensä padot avautuivat. Meillä oli unohtumaton 3 tunnin yhteinen hetki. Kun hänet oli haudattu seurakuntien välit, olivat vielä poikki. Jumalan henki sanoi minulle, mene Sioniin pitämään raamattu tunti. Sionin veljet pyysivät, etkö tulisi. Salmin vanhemmistossa minut otettiin puhutteluun. Eräs vanhimmista kysyi, Veikko, täällä kiertää huhu, että olet menossa Sioniin. Mitä? Huhuko? Se on totta. Eräs veli sanoi, mutta entä jos me kiellämme? Sitten veljet, älkää tehkö sitä. Jos Jumala on sanonut minulle mene, uskallatteko te sanoa älä mene? Kunnioitan teitä vanhimpina, mutta en isäntinä. Mitä me selitämme helluntailetuksen veljille? Vastu, joo, raamatusta löytyy neuvo. Heittäkää Joona mereen, niin meri teille tyventyy. Sanokaa vaan, että joo, kyllähän me kiellettiin, mutta tunnettehan te sen. Sain Herralta sanan. Menin. Rukoushuone oli täydempi kuin tämä tänään. Etupenkissä istui eräs vanha mies. En ehtinyt kuin muutaman sanan puhua. Hän purskahtaa itkuun. Pidän saarni loppuun. Ja kun sieltä sitten vihdoin aamen löytyi, tuo vanha mies tulee itkien lavalle ja sanoo, voitko edesmenneen isäsi omasta puolestasi ja koko helluntaiherätyksen puolesta julistaa minulle synnin päästön. Minä olen ollut niin nulju ja häijy teitä kohtaan. Ja se oli, ystävät, sellainen kevätjäitten lähtö hengen maailmassa. Seurakuntien välit ovat tänä päivänä stabilisoituneet, korjaantuneet, tasapainottuneet, eheytyneet. Ja minä en näe mitään muuta ratkaisua Suomen Sionissa sydänten sinfonian syntymiselle kuin sydämen roudan sulamisen. Minä en näe mitään muuta ratkaisuja avioliittojen eheytymiselle kuin sydämen roudan sulamisen. Minä en näe mitään muuta ratkaisua Jumalan tulien syttymiselle kuin sen, että Jumalan kansa uudelleen käy Herran alttarille kokemaan puhdistuksen, anteeksi antamuksen, julistamaan anteeksi antamusta ja itsekin sen saamaan. Minun tehtäväni ei ole omalla kokemuksellani manipuloida teitä ja panna teille mallia. Te ette ole minun edessäni, mutta te olette yhdessä minun kanssani Jumalan edessä, jolle me vastaamme elämästämme ja myös tästä hetkestä, miten sen käytämme. Nousemme ja yhdymme rukoukseen. Herra, me olemme lukeneet sinun sanastasi, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Herra, ota meidät nyt sellaiseen kuljetukseesi, että sinun hyvä tahtosi saa tapahtua. Anna hengen kevät, jossa sydämen roudat sulavat. Annat sellaisen syvällisen puhdistuksen armon, jossa me puhdistumme omasta maustamme ja hajustamme. Ja Kristuksen tuoksu, Golgatan tuoksu, Golgatan verinen armo, helluntain raikkaus ja tuulet ylhäältä saavat vapauden ja oikeuden tehdä tehtäväänsä Jeesuksen nimen kunniaksi ja Jumalan seurakunnalle rakentumiseksi, monille sieluille pelastukseksi, Herran kansalle uudistukseksi. Olet ylpeitä vastaan, mutta nöyrille annat armon. Herra, sinun edessäsi on kaikki avointa ja paljastettua. Tätä kokousta ei ole ilmoitettu perinteiseksi herätyskokoukseksi, mutta näiden kokousten luonne ei ole meidän määrättävissämme. Minulla on sellainen tuntuma, että Jumalan henki on tahtonut tehdä tästä herätyskokouksen. Alttari on avoinna. En nostattele käsiä enkä kysy esirukouspyyntöjä. Jos sinun alttarisi on siellä penkissä vierustoverisi kanssa, ota se nöyryys ja rohkeus. Pystyttäkää yhdessä alttari siellä. Mutta jos se alttari kokemasi perusteella on tässä edessä, tämä on avoin. Käy. Olemme tässä hetken seisten Jumalan kasvojen edessä.